Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Alo, ljudi, mi smo na raspustu.
Čisto da se ne zaboravi, dakle, raspust iz nekog potpuno drugačijeg, odraslog ili zrelog ugla.
To se obično postoji preko raspusta. Naprimjer, na zimskom raspustu sam lepio deklaraciju u nekom, to je u Staroj Pazovi neki, kako da nazovem, pred puta što vidite, oni si kao, kažem, silos i tako nešto, i tu unutra i lepimo deklaracije i tako zarađujemo. Moj najbolji drug je radio Maxiju kao magacioner, može da se radi u ovim prodavnicama sportskim, da se deo odeća slaže, da pomažeš, stvarno postoji mnogo opcija za posao.
Pogodnog raspusta, prvi put radim kao spasilac. Većina trpalista iz mog kluba je završila za licencu za spasioca, rekli su da je super i ja sam učio, probam i zanimljiv posao krajnje.
Moj najbolji drug i ja smo zajedno radili i zajedno i prosto shvatamo koliko to znači i koliko znači kada ti više nisi, da kažem, u potpunosti roditeljima na teretu, već i ti i prosto sad ti odrasla osoba, imaš 16-17 godina, već dovoljno da shvatiš neke stvari i on ja se baš dopunjujemo i shvatamo tu. Ostali ne rade, mislim, nisu s nama, kao ne rade toliko, ali oni imaju te momente da negde idu i malo zarade.
Dakle, zarađivanje preko raspusta tema nam je danas. Čućemo studente i srednje školce iz Beograda, Paraćina, Pančeva s pozitivnim, ali i negativnim radnim iskustvom. A u studiju nam je Marija Spasić iz Omladinske zadruge SAD. Marija, hvala što ste došli sad usred gužva preko raspusta. Pretpostavljam da i vama gužva.
Hvala vama na pozivu, ali eto, rado se odazivamo da čak i onima koji nisu čuli da mogu da nađu posao preko zadruge, da im pomognemo, da ih informišemo. Naravno, nama je letnji raspust period povećanog obima posla, učenci su na raspustu, studenti možda koji su završili svoje obaveze, tako da imamo povećan obim posla.
Imate veća ponuda ili potražnja?
Pa možda jednako.
To je dobro.
Tako je. Ima dosta dece koji su slobodne da rade, žele da rade. S druge strane, sezone godišnjih odmora, pa poslodavci rado zapošljavaju te mlade ljude da zamene neke radnike koji odsustvuju.
Danas ćete nam odgovarati na pitanja koje zanimaju mlade ljude, a tiču se tih brzih, ograničenih letnjih poslova, vremenski ograničenih, čisto da se stekne iskustvo, ali da se negde i u potpuni letnji budžet, da se malo skinemo s roditeljskog džepa. I za početak, šta kaže zakon, od koliko godina zvanično mladi mogu da rade?
Da, mladi ljudi čim napune 15 godina mogu da se učlane u omladinsku zadrugu. Naravno, za one koji nisu punoletni, koji nemaju još 18 godina, treba saglasnost roditelja, da im oni dozvoljavaju da rade, ali poslovi su stvarno prilagođeni i njima, za te koji, znači, prvi put dolaze, prvi put traže posao. Znači, to su neki lakši poslovi, lepljenje deklaracija, možda pomoći poslovi u buticima, nešto stvarno što je njima prilagođeno. Ali od 15 do 30 godine mogu da budu članovi omladinske zadruge.
Članovi omladinske zadruge, koja stoji za njih, je li tako? I to sve negde pokriveno.
Naravno, kako da ne. Zadruga je ta koja ugovara te poslove sa poslodavcima, garantuje isplatu, garantuje da posao bude prilagođen njima,
da im se nešto ne dogodi, da nešto neželjeno. Dakle, mi smo danas u znaku radnog raspusta ili letnjeg zarađivanja. Ostanite se nama do 14 časova. iz drugog ugla.
Ja sam prodavao kukuruz, bečan, mislim ono kao kad sam bio 5-6 razred, pa onda ne znam, sad ne mogu da ću sad imali ono crtež ispred dvorišta, ono kao u komšiluku i tako ono.
Krenuo sam još od kao malih nogu da pomažem babi da prode sladoled i tako sam u stvari počeo, svidalo mi se što sam dobijao. Tad je to bila dosta manja cifra, ali sviđalo mi se da sam imao nekako svoj novac, što sam mogao da ga trošim i prosto je najlepše kada vi nešto zaradite trudom da potrošite. Pa sam onda ozbiljnije počeo da radim, da prodam sladoled. Radio sam sa babom smenu, ona jednu, ja jednu. Uglavnom da, pomaže mi zato što smatram da je potrebna pomoć. Pa sam se posle toga zaposlio u Omladinskoj i radio tako šta sam stigao da bi nekako, kad sami sebi kupite patike, mnogo više shvatate koliko te patike vrede nego kada samo dobijete poklon od bilo koga drugog.
Preko Omladinske zadruge, kako se dobije posao, je li tu potrebna neka veza ili kako to sve ide?
Ma, nije, preko Omladinske zadruge to je stvar jedna super stvar, zato što ljudi šalju njima zahteve, zato što trebaju, da kažem, motivisani klijenti koji hoće da rade. I oni samo, pošto oni dobiju to, oni su kao, da kažem, centrala, i oni samo prosleđuju to, ima stvarno različitih poslova i vrlo brzo se nađe i može da se uzme, da se lepo zaradi, da tako kažem.
Evo Marija Spasić iz Omladinske zadruge sad je sa nama. Marija, šta je zapravo potrebno eto da bi se neko učlanio u Omladinsku zadrugu?
Jeste, mi imamo dve mogućnosti, dva načina da se ti mladi ljudi učlane. Preporučamo da oni dođu lično u prostorije zadruge. Mi smo u Nikole Spasića broj 3 u centru grada. Za učenike je potreban je dokaz o školovanju. Bilo šta imaju za ove školske godine. Da li to neko uverenje, svedočanstvo, đačka knjižica? Ne, naravno, izvod elektronskog dnevnika, znači bilo kakav dokaz da su na školovanju, lični dokument. E sad, ukoliko su oni mladi, nemaju lične karte, to može da bude i pasoš, zdravstvena knjižica. I ono što sam malo pre naglasila, za maloletna lica saglasnost roditelja, ali to nije nešto što mora se overiti kod notara, znači dovoljno da roditelj dođe ili da pošle tu saglasnost da sa svojim podacima da je saglasan da dete može da radi.
Ali od 15. smo rekli može.
Od 15. jeste, mogu da budu članovi zadruge. Za studente je naravno isto dokaz o školovanju, da li indeks, da li uverenje sa fakulteta. Takođe mi ne isplaćujemo gotovinu. Ono što je potrebno jeste da svako od njih ima tekuće račune koje želi uplatu. Uglavnom to donose račun od roditelja, znači nije nužno da otvaraju svoj tekući račun.
I sad uvijek ima ono potrebne veze, evo momak je to demantovo ili on imao sreće da nije imao baš nikakvu vezu. Ne mislim veza u zadruzi samoj, nego koliko negde klijenti budu, neke firme budu zadovoljne nekim...
Naravno, eto, mi se stvarno trudimo da ispoštujemo sada u ovom periodu veliki broj mladih ljudi se učlanjava, mi se trudimo da ispoštujemo da svako od njih radi bar određeni period. Mislim, oni su inače raspoloživi 10-15 dana, žele da skupe džeparac za more, obično to bude.
Inače, mi gledamo, na kratko, da.
Da, na kratko. Mi želimo da im u tom pomognemo, da oni mogu da radi u periodu u kom su slobodni i kažemo, gledamo da ispoštujemo da svako od njih bar malo radi, da bar malo oseti posao. Naravno, koliko poslodavac nije zadovoljan nekim omladincem, mi ćemo poslati zamenu, ali ćemo njemu naći posao koji je odgovarajući.
Ali se nekad dogodilo da sam klijent, zapravo ne klijent, nego sam omladinac nije zadovoljan?
Desi se, naravno, i da njima bude teško.
Da.
Pa jeste, isto, kažem vam, promenimo, nije problem, mi pošaljemo zamenu, tom nekom nađemo posao koji mu više odgovara. Znate gde isto to nekada ne budu zadovoljni, ako im je možda posao daleko od mesta stanovanja, onda se mi trudimo da to ispravimo, da rade negde gde je blizu kuće. Eto, kažem vam, posla stvarno ima i trudimo se da sve strane budu zadovoljne.
I koliko vi sad kao osoba iz Omladinske zadruge, vaše dete je malo, mislim malo u osnovnoj školi, jer tako drugi raz da osnovne škole, kad bude došla do tog vremena, kad bude mogla da radi
pa ja jedno čekam da moj dete napuni 15 da može da bude u toj grupi.
Zvanično, da.
Tako je. Verujte, znači, to nam se dešava i znači sa našom decom, sa decom koje poznajemo, nego učlani se jedan učnik koji ima 15 godina, on nama dovodi cijelo odeljenje. Čim napune 15, oni dolaze u Omladinsku zadrugu, baš zato što su pozitivne iskustva. Mi stvarno postojimo dugo godina, evo 31 godinu radi omladinska zadruga, imamo te neke preporuke, znači čim oni dobiju posao, oni odmah to prenesu drugarima, drugaricama, ta pozitivna iskustva i svi oni dolaze. Ja preporučujem stvarno svima, eto i roditeljima koji možda misle da je dete od 15 godina
nezrelo,
mlado, ne, da probaju, zato što postoje poslovi koji su stvarno njima prilagođeni i oni se onda osjećaju da su zreli, da su sposobni, da zarade za sebe, nekako samostalni. I stvarno baš imamo ta pozitivna iskustva, te pozitivne povratne informacije, to im jako puno znači.
E sad, koliko je to bilo i ranije tako? Negde nema onoga blam što moram da radim, što ne mogu roditelji, ili možda ima?
Ja mislim da se to, ja onako lično, da se to promenilo na bolje poslednjih godina. Da baš oni motivišu jedni druge. Evo sad slušamo tog momka koji je prodavao sladoled. Nema više toga. Znači oni imaju cilj, oni žele, ne znam, patike, da li letovanje i nije ih sramota da rade. Ali to nisu ni poslovi kojih treba da se stide.
Naravno.
To su stvarno lepi poslovi. Ne znam, za devojke pomoći.
Ne znam da li uopšte postoje, dobro, pošten posao da se stidi. Neko,
naravno,
stvarno,
naravno. Da, tako da nema razloga.
I
jesu
koji
motivi.
Su to poslovi, rekli ste?
Evo sad ću vam reći.
Za, leta, za,
da, za devojke to su uglavnom poslovi u prodaji, butici su u pitanju, s tim što oni rade na pakovanju robe, stavljanju zujalica, rade na kabinama, znači ne rade na kasi, ne naplaćuju, nije nešto što nije, kažem, nema primjereno, tako je. Za momke to su pomoći poslovi u nekim logističkim centrima, eto kao što je to lepljenje deklaracija, pakovanje robe, isto tako njima prilagođeno, ne preterano, fizički zahtevno. Ono što je baš karakteristično za leto, to je prodaja sladoleda. Imamo sad te kompanije koje se bave distribucijom vode, pa možda prenos onih balona ili to nešto što je baš za leto specifično. Onda imamo izdavačke...
Onda tu su momci malo.
To su momci, to su momci. Jeste...
Bolje to nego teretana, može i kombinacija.
Da, da, ta obi varijante. Imamo recimo izdavačke kuće koje se bave izdavanjem udžbenika i distribucijom po školama, osnovnim školama, znači pakovanje tih udžbenika. To je baš ono što je specifično za leto. A ono što je znači tokom cele godine, ti logistički centri, promocije recimo za devojke česte. E sad desi se, mi imamo, da ne pričam samo učenicima, imamo one koji recimo završavaju sada školu, završili su srednju školu, nisu ništa upisali, oni dobijaju mogućnost da recimo krenu sa praksom u nekim firmama gde mogu kasnije da zasnuju radni odnos. Da li su to recimo advokatske kancelarije, traže pripravnike, možda neke logističke kompanije pa traže te pomoćne pozicije za pomoć magacionera, ali tu postoji prostor da oni ostanu na duže, da upoznaju kako funkcioniše jedna firma, jedan sistem, da steknu iskustvo. To je ono što nam kažu, neće nas niko primiti bez iskustva. Evo, omladinska zadruga je prava adresa da se oni učlani i da steknu to prvo iskustvo. Da bi kasnije mogli da...
Da bi kasnije mogli da stave u svoj CV, to je sad sve tako.
Naravno,
tako,
naravno.
I da prosto i imaju iskustvo i da imaju na papiru.
Imaju iskustvo i imaju zaradu, jeste. Da vide uopšte kako funkcioniše jedna firma, jedan veliki sistem.
Dakle, to i nisu samo poslovi preko leta, nego i sad pomenuli ste da je ili dakle, potrebno za učlanjenje u omladinsku zadrugu, ili da si student, ili srednjoškolac. A šta je?
Ne, mogu da budu i nezaposlene lica, aha, naravno. Nego, eto, sad pričamo, pošto je leto period za učenike.
Student,
naravno, i oni koji nisu na školovanju, ali do 30 godina starosti. Mogu da budu članovi omladinske zadruge.
Evo idemo na glas savesti, bit će nam momci glas savesti svojim drugarima, pretpostavljamo oni neke predrasude, mislim, razbijaju.
Glas savesti. Glas savesti.
Moj najbolji drug i ja smo zajedno radili i zajedno i prosto shvatamo koliko to znači i koliko znači kada ti više nisi, da kažem, u potpunosti roditeljima na teretu, već i ti prosto sad ti odrasla osoba, imaš 16-17 godina, već dovoljno da shvatiš neke stvari i on je... se baš dopunjujemo i shvatamo tu. Ostali ne rade, mislim, nisu s nama, kao ne rade toliko, ali oni imaju te momente da negde idu i malo zarade. Tako da podržavaju.
ima ih kod nas, moram to da priznam. Nažalost, u inostranstvu, ja sam to malo istraživo i nema. Njima nije problem da raznose mleko, poštu, novine, nikakav problem, samo da bi zaradili džeparac, ali od tog džeparaca oni mogu zaista dosta. Ne mogu da, sad mislim kao mi kupimo neke krpice ili eventualno izađemo u grad, kako šta, kako ko želi, oni mogu i da otputuju negde, ali sve spram njihovih mogućnosti i naših mogućnosti, mi smo u suštini zadovoljni. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. So they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh,
ako smo zređivanja letnjeg džeparca, na raspustu smo i rekao smo malo, to je prilika negde da budemo zreli i možda da se roditeljima skinemo sa džepa, ako je moguće, makar preko raspusta. I na telefonskoj vezi je Nataša, halo.
Pozdrav, Majo. Pozdrav,
zdravo, Nataša Nikolić. Nataša, ti si očistila sve što treba da očistiš od ispita i sad imaš vremena da radi. Nisi, ali dobro, tu
je. Nisam ostala još malo, ali to je to, da.
Dobro, to je to. Ono važno jesi i sad vreme je da možeš da zaradiš neki novac svoj. Gde si to i kakve su ti iskustva?
Jeste. Pa ja sam se zaposlila u teretani koja je u mojoj blizini, zato što tu idem inače u teretanu i prosto upoznala sam te ljude koji tu rade i onda eto sam odlučila da ja malo tokom raspusta nešto zaradim, prosto neki svoj dinar.
I koji su ti kako, koji je posao preko u teretani? To je neko radno vreme ili kako to izgleda?
Da, ima, to je onako baš, što se kaže, full time job. Ima pet dana nedeljno se radi po 8.5 sati. U suštini to je na kao recepciji i tu To se radi, prosto čekiramo ljude koji dolaze, imaju neke stvari da se nauči na kompjuteru i ostalo, tako da jeste kao ozbiljan posao, prosto ima plata i eto.
I tu si, jel si tu preko omladinske ili si prosto poznavala, nisi preko
omladinske? Ne, ja sam, pošto kažem, išla sam u tu teretanu i onda sam tamo upoznala te ljude koji rade i prosto učinili su mi se stvarno fini i korektni i onda eto.
Ali imaš vremena, dakle, da li podrazumeva da možeš kad nema gužve da malo odradiš u teretani ili ne, ili je to posle pauze?
Pa u suštini ne, moram u vreme da budem tu, prosto ima nekad malo prazno hoda, zato što recimo kad je prva smena, to je od 6 ujutru, tako da ima ta jedna grupa ljudi koja dolazi, ali u suštini to je ono, mali broj ljudi. Tako da ja, ali moram svakako, prosto to je moja dužnost, tako da moram sve vreme da sedim za tim pultom i da čekujem eto nove ljude koji dolaze.
Nove klijente, da. Koliko si zadovoljna zaradom, jel možeš nešto, ili ćeš moći nešto sebi da priuštiš? Jel to prvi posao tvoj?
Nije, u suštini. Ovo je kao prvi pravi, ali prošle godine sam malo radila na bazenu za šankom, tako da mislim drugačije posao od ovoga skroz, jer se radi sa hranom i pićem. Ali u suštini plata je, da kažem, solidna, prosto mogu u svakom slučaju, ja imam taj luksus da ne moram da radim, prosto roditelji mene nisu, ne znam, terali niti zahtjevaju od mene da radim. To je prosto bila moja slobodna volja i prosto žela sam izađe malo iz zone komfora.
A roditelji su to pozdravili, ja pretpostavljam, shvataju da je to odraz zrelosti, jel
da? Da, roditelji su naravno podržali, što da ne, ali tako da eto, uz njihovu pomoć ja ću moći da otplatim recimo letovanje ili tako nešto i prosto želim da imam neki svoj dinar.
Da nešto zaradiš. Da. Dobro, kad se sve to završi, pitaćete šta je to prvo što si kupila od sopstvenih parica. Dobro. Nataša, hvala ti što si nam se uključila. Kaži nam još tvoje društvo, ne vezujemo još Natašu, halo?
Da.
Imamo. Tvoje društvo, tvoja ekipa, dolaze u tu teretanu sada da te vide ili i oni rade, kakva je situacija?
Pa, nisu još dolazili, ali dolazit će da me posete, pošto je to mogu, ali u suštini da, većina ove ljudi iz mog okruženja također radi, i mlađih i starijih i moje godište, uglavnom svi rade nešto, makar sad tokom leta. Imam ljudi koji rade i tokom školske godine, odnosno tokom studiranja čak, tako da...
Znači, to sad nikako ne možemo da kažemo da pozdravljamo, ne možemo da kažemo da je blam, nego je samo jedna pozitivna stvar.
Definitivno vidim da se ljudi oko mene stvarno trudi, uopšte nije blam, prosto to je čak i vrlo
vrlo zrelo.
Da, vrlo zrelo.
Hvala ti što si nam se uključila.
Nema na čemu.
A mi idemo na Aš.
Aš!
Sitninu treba čuvati. Milioni se čuvaju sami.
Poručio je Baja Patak, milioner iz Patkovgrada.
Za početak, reč dve o pomenutoj sitnini.
Prvi novčići kovani su u Maloj Aziji, a izlivani u Kini.
Novčići su pravljeni od zlata, srebra, aluminijuma, nikla, gvožđa.
I to u najrazličitijim oblicima, okrugli, četvrtasti, trouglasti, šestougaoni.
Oni se okruglim ili četvrtastim rupama u sredini u obliku srca, školjke, prstenova.
Na novčićima se mogu vidjeti kraljevi, krune, grbovi, mačke, ptice, delfini, sove.
Krstovi, meduze, cveće, lepe devojke.
Naime, na novcu je prikazivano ono što je za taj narod i njegovog vladara bilo najvažnije.
Tako, proučavajući novac, možemo razumeti kulturu u kojoj je taj novac nastao.
Na prvim novčićima simboli božanstva i svetaca bili su omiljeni simboli.
U doba starih Grka i Rimljana na novcu se mogu naći razna mitološka bića u koja su ovi narodi verovali.
Posle pojave hrišćanstva na novcu se pojavljuju krstovi i razni hrišćanski svetitelji.
Mene naravno novac čini srećnom, pogotovo kad imam dovoljno da mogu da kupim sebi što hoću i nažalost ne traje dugo novac jer ga odmah potrošim.
Novac jeste sredstvo koje može da poboljša raspoloženje, jer svakog obraduje kada nađe neku lepu stvar, majicu i nešto kada sebi priušti, ali suštinski čovek može da bude srećan i kada nema novac, kada samo izađe u šetnju, tako da ta sreća koju novac pričinjava je prolazna.
Kako se ponašamo prema novcu? Freud je tvrdio da je ponašanje prema novcu u stvari ponašanje prema samom sebi.
Onaj koga deli i troši na poklone, poklanja deo sebe.
Novcem su se bavili i bave se pisci, sveštenici, psiholozi, političari, a britanski ekonomist John Maynard Keynes tvrdio je da je novac u suštini merilo nepoverenje u lične sposobnosti i naše vere u budućnost. Imati ga, kaže on, znači negovati sopstveni nemir. Ako treba od njega da se odvojimo, očekujemo nadoknadu.
Tu već počinje priča o papirnom novcu.
Najveća papirna novčanica liči na maramicu, tajlandskog je porekla, vredi 60 bata, a sa svake strane ima po 16 cm.
Prva novčanica s kukastim krestom puštena je u optici u Rusiji 1917. godine.
Novčanica s najvišim iznosom na svetu, nažalost, je naša.
Reč je o novčanici od 500 milijardi dinara iz 1993. godine. U znaku smo zaređivanja letnjim džeparca i na telefonskoj vezi je Antonija. Halo, Antonija.
Halo, dobar dan svima i dobar dan vama, Majo.
Antonija je naš stari znanac. Antonija je negde već i pred kraj studiranja, je li tako?
Da, jesu, da. Srećom, napokon.
Da, pa zašto napokon? To potpuno si onako aktivni student bila, uvek i jesi i dalje. I za vreme studiranja ti si dosta i radila. Poslednji posao koji je bio, znam da te je onako baš dosta preokupirao. Gde je to?
Da, jeste. Jeste, to je bilo u kafiću, radila sam u restoranu, zapravo pripremala sam jela, neka vegetarijanska, i to su uglavnom bili sendviči, salatice i neke čorbice. I zapravo mi je to bio prvi pravi posao i radila sam ga 9 meseci.
Šta to znači prvi pravi posao? Kakav je to pravi?
Pa u smislu da nije bio onako na kratko, na jedan, dva dana ili na, ne znam, nedelju dana i to, nego sam ga baš dugo radila. Imala sam normalno svoje obaveze i radno vreme koje sam morala da poštujem, i to je bilo, mislim, bilo jedno jako zanimljivo iskustvo, ali drago mi je što sam prestala da radim tu i sad idem negde dalje.
Da. Evo, da se vratimo na taj posao. Ti inače studiraš biologiju, pomenula si da si radila u kuhinji, vegetarijanska varijanta, ali to ima veze nešto? Mislim, nisam ni znala da znaš da kuvaš, Antonija.
Pa, pravo da vam kažem, nisam ni ja znala kada sam došla neke stvari da pripremam. Bilo je naravno i nekih jela sa mesom, ali uglavnom je bila šala, i ne samo šala, prosto je bila ideja da to bude zdrava hrana. I posao je bio jako dinamičan. I ono što sam ja kao student koji je radio ponela iz tog iskustva, da akcentujem najbitniji deo, jeste taj da sam u trenucima kada nisam bila zadovoljna sa uslovima na poslu, iz razloga zato sam i prestala tamo da radim, dok je trajao taj proces mog rada tamo u nekoj sredini, prosto u kojoj se nađete i morate da istražite i da radite, prosto nije bilo lako uvek kada je postao neki problem, i ja sam morala da naučim da stanem, da sebe prosto na jedan način zaštitim, da argumentujem sebe, da budem elokventna, da na primer naučim taj odnos prosto zaposlenog i nadređenog, i jednostavno da izgradim prosto tu neku radnu etiku. I to se meni jako svidelo, zato što imam utisak nakon 9 meseci rada u takvom poslu, gde kada radite u restoranu, u ugostiteljstvu, nemate mogućnost da prosto ne radite, nego morate kada vam dođe neka narudžbina, morate da pripremite jelo i onda nekada se dešavalo da sam stvarno bila na ivici svojih fizičkih sposobnosti, zato što je organizacija bila malo, malo je bila haotična i prosto sam morala da naučim da radim i u takvim uslovima i samim tim da naučim i da shvatim da zapravo možda i nisam emotivno spremna da se bavim takvim poslom ceo život i da prosto budem spremna da kažem s ovim se slažem, s ovim se ne slažem i da kažem, da stanem iza sebe i da kažem ja znam kako to da odradim i da zauzem neki stav. I ja to mislim da je to jako bitno, ne verujem da je svakome prvo to studentsko iskustvo radno dobro, pošto je meni bilo neko tako osrednje, ali definitivno naučite da se izborite za sebe i to je ono što mislim da je važno, naučite da vrednujete sebe kao ličnost i da shvatite da ste sposobni, da možete, ali da moraju da se uvek postave na poslu neke granice i to je super, zato što jednog dana kada budete počeli da radite u struci, značite da se izborite za sebe, to možda se sad već i ponavljam, ali to je neka suština.
Suština u svakom slučaju, da. Dakle, radila si baš na pripremanju hrane.
Na pripremanju hrane i takođe sam ja tu hranu morala i da odnesem. I onda je to prosto bilo naporno, ali snašla sam se. I takođe interesantno je bilo što prvi put u životu sam bila u sredini gde nisu bili svi ljudi mojih godina. Imali smo različite starosti prosto na poslu i prosto ljude sa različitih strana. To mi je proširilo određene vidike. I prosto mi je prijalo zapravo da radim takav posao, kolektiv je bio fantastičan, ali neke druge mi stvari nisu odgovarali i zato sam napustila posao, ali tek kada sam bila spremna da to učim.
Kako si došla uopšte do posla?
Preko posla sam došla kada sam rekla sam prijateljima da tražim posao neki u kafiću i tražila sam preko Infostuda na primjer, ali nekako mi je bilo tu premalo kontakta sa prosto lokalom ili sa osobom koja je nudila posao i nekako mi nije bilo transparentno na način na koji sam ja to želela da bude i slučajno se desilo da je dok sam ja tražila posao, moja prijateljica na Instagram profilu tog kafića videla da oni traže nekoga ko će da radi u kuhinji i da prethodno iskustvo nije neophodno i ja sam se onda javila njima preko Instagrama, došla na razgovor i prošla tu neku obuku koja je trajala 2 nedelje i onda sam počela da radim i to je u suštini bilo to i sada da biram, na primjer, ja bih se rado na primjer, u jednom trenutku sam rekla da možda imam vremena ja bih i poželjala pored profesionalnog biologa da postanem profesionalni kuvar jako da. Mi je zanimljivo, ali prosto što mislim da posao u restoranu, u kuhinji, tim mora da bude jak, kolektiv mora da bude jak, mora da postoji dobra komunikacija sa šefom i da postoji jedna transparentnost. Jer stvarno u situacijama kada ste pod velikim stresom zato što imate ogroman nalet posla, stvarno onako prosto počnete da vidite pravo lice nekih ljudi i morate da budete i otvoreni i asertivni i da se skoncentrišete i da budete nekako u svom nekom unutrašnjem balansu da bi se taj tip posla izdržao i zato sam posle kada sam gledala neke blogove vezane za kuvanje u profesionalnim restoranima i shvatila da profesionalni kuvari prosto se razvijaju recimo u nekom pravom restoranu kao tim. I mislim, taj tip posla je za mene jako zanimljiv, meni jako zanimljiv, ali prosto je jako dinamičan i zahtevan, eto, nije onako da se sedi i da se radi u nekoj kancelariji.
Hvala ti što sam se uključila. Ja mislim da evo sad hoće da nam nešto Marija, ste želi nešto da se nadovežete na Antonino iskustvo?
Jeste, pa htjela bih samo kratko, pošto devojka vidim našla je sama posao, nije baš koliko čujem nije bila zadovoljna, nije možda bilo ispoštovano to. Mislim da je zadruga baš pravo mesto za to, za ljude koji prvi put ulaze u neki posao. Evo recimo iz ugostiteljstva, imamo hotele s kojima sarađujemo godinama, to su hoteli visoke kategorije. Znači zadruga prvo ima ugovor sa poslodavcem, onda svaki od omladinaca dobija ugovor gde je jasno definisano šta on radi, koje vrste posla, koja je cena sata, koje su smene, baš zbog toga da ne bi dolazilo, jer je zadruga na taj način štiti i te mlade ljude koji traže posao, da ne bude da dobiju nešto što je mimo tog dogovora, ugovora, nešto što ne mogu da izdrže i slično.
I sad kad smo kod cene sata, da se verovatno od posla do posla varira.
Od posla do posla varira.
U prilike.
Jeste, evo sad ću vam reći, zakonska minimalna cena sata je 201 dinar, verujte da nijedan posao nema za taj novac. Uglavnom su više plaćeni. U praksi je to od 230 do 330 dinara neto po satu. Za ove poslove koji su kratkoročni, koji traju par dana, cena se ugovara na dnevnom nivou. Recimo 2000 neki prosek za te najjednostavnije poslove, za neke malo zahtevnije fizičke ili negdje gdje je potrebna povećana spremnost i obučenost, pa 3000 dinara. Tako da, jeste, mislim da im isplativo da učenici zato dolaze, oni već isplaniraju napred koliko će raditi 10-15 dana, jeste.
Da nešto zarade nekakve svoje parice.
Tako je.
Pa da nešto sebi priušte, sad kad su na raspustu. Mi očekujemo Đorđa iz Paraćina, ali evo pre nego što se Đorđe uključi, ja bih pitala Mariju. Marija, vi pokrivate ne samo Beograd, nego i unutrašnje.
Naravno, većina, tako je, većina poslodavaca s kojima sarađujemo jesu iz Beograda, međutim imamo klijente širom Srbije. Uglavnom su to Kragujevac, Niš, Novi Sad. To ono što smo malo pristup preskočili kod učlanjenja, naravno da ti ljudi ne moraju lično da dolaze u Beograd da bi se učlanili. Mogu da nam pošalju dokumenta online. Imamo našu mail adresu office@satoz.rs. Mogu da vide na našem sajtu, jeste omladinske zadruge. Procedura isto kao kad bi došli lično. Pošalju sva dokumenta koja su neophodna, te tekuće račune, saglasnost, naravno kontakt telefon, i onda mi njih pozivamo i s njima, eto, pitamo ih šta bi radili da znamo za kakvu vrstu posla da ih zovemo. Novi Sad stvarno ima dosta veliku ponudu posla i tu imamo već jednu ozbiljnu bazu studenata. On isto kao u Beogradu radi administrativne poslove, butici su sad baš aktuelni.
Da, promosi, tako to.
Jeste. Ali znači oni mogu da se učlane online. Nema potrebe da dolaze u Beograd.
I evo mi idemo u Paraćin. Đorđe na telefonskoj vezi. Halo, Đorđe.
Halo, dobar dan.
Dobar dan. Kakva je situacija u Paraćinu? Žele mladi da rade? Kako dolaze do posla?
Pa Paraćin je znatno manji grad. Tako da, iako možda fizički ne postoji dovoljno, da kažem, radnih mesta, mladi uvek nađu neke, da kažem, prečice kako da dođu do tog svog džeparca, tako da prosto u svakom trenutku mogu naći nešto zanimljivo, bilo branje voća, povrća, pripremanje ambalaža pri nekim firmama, rad u nekim marketima, tako da prosto ko želi može da nađe
posao, naravno. E sada, ti si, ovo će ti biti najduži raspust, ali tako, upisao si fakultet ili ne, ili još nisi?
Nisam,
te si treće godine.
Da,
jer mi tebe znamo iz škole kao vrlo uspešnog pobednika, rekao smo, nego čitao tvoja ekipa, zadruga školska, tako,
kompanija,
tako da ste baš onako sjajne rezultate postigli. I evo, nećemo sad o tome smo pričali i uvek će biti prilike za razgovor o sjajnoj vašoj učeničkoj kompaniji, ali ili ćeš ti raditi nešto ovog raspusta?
Da, evo, već je to započelo, pridružio sam se jednoj firmi pri pakovanju ambalaže i pakovanja parfema. Mm-hmm. Naravno, drugarice takođe iz kompanije, čuo sam se sa njima, one su isto našle taj svoj put do džeparca i nekako, iako imamo te preduzetničke duhove, svakako spremni smo uvek da
vama je lako, da imate preduzetnički duh. Hvala ti, Đorđe, što si nam se uključio.
Hvala vam.
I držim petnice da raspust prođe sjajno i naravno da zaradiš neki svoj novac. Prijetno.
Prijetno.
The kicking assassin, it's time to close. We're leaning on each other, trying to beat the cold. Carry your shoes and I give you my coat, yeah. We're walking these streets like the paper goes. Any excuse is not to go. Neither one of us wanna take that taxi home. Singing a high time, standing on chairs, spending our time like we are millionaires. Laughing our heads off the two of us there, spending our time like we are millionaires.
Se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Chuzlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP FTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope. Kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet.
Arena.
Eko.
Iz drugog ugla. U znaku smo letnjeg zarađivanja, evo putujemo u Berlin, vodi nas Ana. Ana je u Berlinu završila godinu dana srednje škole, dakle to je bila razmena srednjoškolaca i da čujemo kako se tamo gleda na zarađivanje tokom školske godine i naravno letnje zarađivanje.
Ja sam treću godinu otišla na razmenu i živjela sam u Nemačkoj, u Berlinu, u jednoj porodici gde sam imala 4 brata. I kada već spominjem novac i zarađivanje, svako je u porodici imao neko zaduženje. I kada bi deca želela da kupe nešto novo, recimo novi telefon ili tako nešto, oni ne bi od svojih roditelja došli i tražili 50 evra i očekivali od njih da im to daju, nego bi se dogovarali sa njima šta oni treba da urade za tih 50 evra. To jest, da li je to neko dodatno pranje prozora, dodatno čišćenje dnevne sobe ili tako nešto. U svakom slučaju, kad god bi bio potreban novac, oni bi morali da rade za njega i oni su to veoma korektno i prihvatili i morali su da rade za njega. Dok, što se tiče omladine, zna dosta njih da radi u toku leta, kada ne idu u školu, dosta njih ovako se i zaposli, to su uglavnom neki prodavci ili tako nešto, ili ne zarađuju novac nego idu na neke prakse.
Jesi imala prilike da ti nešto radiš u Nemačkoj?
Zapravo jesam. Ja sam bila babysitterka tamo i čuvala sam 4 male devojčice u jednoj porodici po potrebi. Kada bi oni otišli negdje njihovi roditelji, oni bi me pozvali, ja bih išla tamo i čuvala ih. I moram da kažem, veoma dobro plaćam posao.
A mi idemo u Pančevo na telefonskoj vezi. Aleksa, halo Aleksa.
Dobar dan.
Dobar dan. Aleksa, kakva je situacija u Pančevu? Hoće, žele li mladi ljudi da rade? Imaju li posla?
Pa, apsolutno, za oba. Em, sada svi žele da idu na more, pa treba neki džepan.
Neki dinar, da, da.
Ne mogu sve mama i tata da daju, ali da, najviše većina nas je željna ili da radi u kurirskoj službi ili da radi u kafiću kao konobar.
Da, sad to kurirska služba je ono posle korone neka vajda od toga, tako da je to dosta razvijeno, ali tako?
A, pa da, sećam se, ja sam krenuo prošle godine ili pretprošle za leto sam radio 2 mjeseca i krenuo sam baš posle korone, bio je apsolutni haos. Sada, naravno, nikad neće biti toliko od 2 nedelje nakupljenih paketa, ali da, i plus sasvim solidno je plaćeno, pogotovo kada se ide preko studentske zadruge.
Da, ti si već, to je preko studentske ili preko omladinske, kako ti, ti si još uvijek u školi, ili tako?
Pa prvo sam preko omladinske, sada već preko studentske.
Da, sad već možeš preko studentske. I tebe poznajemo iz preduzetništva, dakle učeničkih kompanija. Tvoja učenička kompanija je bila dosta jaka i lepo uspjeh je postigla. Kakva je situacija, koliko prosto ti ona sama dala taj neki preduzetnički duh ili to nema veze sa?
Pa, iskreno, nema veze.
Nema veze, da. Kažeš, mladi ljudi žele da rade i šta je još? Kurirske službe, dostave, tako to, šta je još u ponudi? Šta se još radi?
Pa, iskreno, izuzev toga i kafića, mi ovdje nemamo ništa da radimo. Ima par njih koji odu, na primjer, na građevinu možda, ali to je baš ono fizički iscrpljujuće. Dosta njih samo pređe nazad na kurirsku službu, dosta je lakša i slično. Nije novac, ako ne i bolje, na primjer, kada se evo radi sad u Aksu, kao što imam par drugara tamo.
Dakle, evo, ja ti držim pesnice da dobro zaradiš i da odeš na to more ili već gde želiš da malo uživaš, da se odmoriš.
Hoću, hvala.
Dakle, evo bio ovo Aleksa, evo ja da se vratim samo malo razgovor još u studiju. Sa nama je Marija Spasić, omladinska zadruga SAT. Marija, koji su sad to poslovi koji su trenutno aktualni vrlo?
Da, mi svakog dana imamo nove ponude posla. To su ti poslovi koji se menjaju na dnevnom nivou. Mi ih zovemo dnevnice. Znači, to su neki fizički poslovi, lakši, uglavnom pomoć prilikom nekog istovara, u magacinu, pakovanje robe. E sad, nekada oni traju dan, 2, 3, nekad 5, 6 dana, to će omladinci uvek znati kada ih mi pozovemo. Znači, kada ih mi kontaktiramo, mi im objasnimo sve, gde se firma nalazi, koja vrsta posla, radno vrijeme, to koliko će zaraditi sve i onda oni odluče da li taj posao prihvatuju ili ne. Postoje također poslovi koji su na duže, evo sad recimo ima 5 otvorenih pozicija za administrativne poslove za stvarno ozbiljne kompanije, znači to mogu da nam se jave omladinci koji su slobodni na duže da rade.
Danas,
pa ne danas, recimo te poslove na duže nek se jave što prije, što se mene tiče, naravno. I danas, dok se ne popuni. To nije posao za učenike, to su recimo poslovi za studente i za oni koji nisu više na školovanju, gde su poslovi na duže, gde negde treba iskustvo, negde ne, ali su ozbiljne kompanije. Evo imamo, znači, devojke za administrativne poslove na različitim lokacijama po gradu. To već i danas. Ono što isto danas aktualno je nešto za Lazarevac, recimo neki popis, ali mi svakog dana imamo nešto u ponudi posla.
I kako se informišu mladi?
E sad, mi njih zovemo telefonom, pozivaju oni nas, naravno, zato što su to, ti poslovi koji se menjuju na dnevnom nivou, nema mogućnost da ih oglašavamo, postavljamo, jer oni se završe, vrlo brzo se zatvore, oko sat vremena, znači pozivamo ih telefonom. Zato je bitno da nam oni prilikom učinjenja lijepo kažu šta bi radili, da znamo za kakvu vrstu posla da ih kontaktiramo. Za ove poslove koji su na duže, tu traje selekcija sigurno, znači jednu nedelju, dve nedelje, to mi oglašavamo, imamo sajt Poslovi RS na našem Instagram profilu, na sajtu zadruge, na Facebook profilu, znači to mogu
da... I tu su onda potrebni intervju i neki sa poslodavcima, tako?
Jeste, to sad kažem, zavisi od vrste posla, uglavnom mi oglasimo poziciju kada se omladinci jave, nam šalju svoje biografije, onda mi zakazujemo intervjue kod nas u omladinskoj zadruzi i krajnju tu selekciju donosi naravno poslodavac. Upućujemo ih na razgovor kod njih.
Imate li iskustva da su vam se ljudi vraćali? Znači, bili su prošle godine preko vas radili, pa su dobro prošli, pa ponovo...
Kako da ne, kako da ne. Pa to su naše, ne samo prošle godine, dugu godinu unazad, da jeste, kažemo, pošto zadruga toliko godina postoji. Stvarno, neki su nam počeli kao učenici i evo sad su studenti ili možda završili studije i dalje nam se vraćaju.
A postoje i poslodavci koji su vas pozvali i rekli, a onaj mali tamo je bio sjajan.
Kako da ne, naravno. I to je nama stvarno drago. Desi se da nekada poslodavci angažuju nekog preko omladinske zadruge i vrlo brzo mu ponude ugovor o radu. Za naravno lica koje su slobodna da rade na duže. Tako da nije problem, mi smo stvarno zadovoljni kad su i oni zadovoljni ako prihvate posao i direktno kod poslodavca ne možete problema. Nama je drago da možemo da preporučimo nekog i da nekome pomognemo.
Naravno. I eto, dakle, sajt omladinske zadruge sat.
Omladinska zadruga sat jeste, neka vide na sajtu, mogu da skontaktiraju telefonom, stvarno ćemo rado dati sve informacije.
I niste samo u Beogradu, nego evo...
Jeste, ima poslova širom Srbije.
Hvala vam, a ja mislim ovo vreme za kulturu, to su Dimitrijevi predlozi, ili tako?
Kultura za T!
Halo Dimitrije!
Pozdrav Maja vama i svi koji slušaju Radio Beograd.
Šta si nam za danas pripremio? Ima predloga za dž?
Znam da je tema posao, ali tako mora malo i da se odmara. U skladu sa kulturnim dešavanjima, svi predlozi u ovoj rubrici, evo do kraja, će biti besplatni, naravno. Počelo je Vršačko kulturno leto i u okviru toga Međunarodni festival folklora, što znači da se okupljaju raznorazni umetnici iz čitavog sveta, Peru, Meksiko, Italija, Severna Makedonija, Rumunija, Srbija i tako dalje. Sve se dešava ili na Vršačkom trgu ili u galeriji Doma vojske. Uz naravno svake večeri od 11. do 17. jula i dešavanja koje imamo, dakle, i večeras. Večeras je drugo festivalsko veče gde će se predstaviti Indonezija pored ovih zemalja koje sam nabrojao. A tu je izložba fotografija Stari Vršac u galeriji Doma vojske. Svakog dana, dakle, novo festivalsko veče i nešto novo zanimljivo. U četvrtak je, recimo, promocija rumunske kulture uz fanfare, etno izložbu, kulturno-umetnički program koji je izuzetno bogat od 20 časova. Dakle, pratite Vršačko kulturno leto. Ukoliko želite da raspust provedete kreativno, prijavite se za radionicu u Kulturnom centru Zrenjanina. Oni od 18. do 22. jula realizuju različite zanimljive radionice iz oblasti, recimo, snimanja i filmske montaže, likovne i pozorišne umetnosti, zatim, recimo, medijske radionice ili javni nastup. Predviđene su i radionice robotike i početnog programiranja i besplatne su za sve osnovce i srednjoškolce. Ono što je potrebno jeste da potražite dodatne informacije na sajtu Kulturnog centra Zrenjanina. I za kraj, ukoliko ste u Beogradu, pozivam vas na izložbu Wedding Bellas Nele Milić, profesorke, a zanimljiva, jako zanimljiva izložba, fotografija o priči 20 žena različitih delova sveta koje su na neki način pobegle iz jednog života u drugi život i to su uspeli naravno da dočaraju fotografijama. O čemu se tačno radi saznaćete naravno ukoliko posetite likovnu galeriju Kulturnog centra Beograd, Knez Mihajlova 6, jedna jako zanimljiva izložba fotografija profesorke Nele Milić.
Hvala ti, Dimitrije, na sjajnim predlozima. Mi smo danas bili u znaku letnjeg zarađivanja, dakle, kako bismo priuštili sebi nekakve blagodati koje letnji raspust donosi, a skinuli se, kao što rekao smo, s roditeljskog džepa. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Nataša Mančić, Bane Jerković i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni, kreativni, radni i naravno svoj.